إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. أيها المسلمون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال العلامة البرجسي رحمه الله تعالى: ولا سبيل إلى سلوك سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق. ويقول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. تبدأون بالإسلام نكوسيلكم إن شاء الله سبحانه وتعالى pia kuiusia nafsi yangu katika hilo, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio mafanikio ya hakika ya mwanadamu katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhira. Mzanguni wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, anasema: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula, wala msifuate njia nyingine. Fatafarraqa bikum an sabili, zitakufarakanisheni na njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi hadhihi al-aya dalilun ala wujudi talabi al-ilmi shar'i, katika aya hii kuna dalili ya wazi juu ya uwajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tufuate njia yake moja tu iliyonyooka, na ametukataza kufuata njia nyingine ambazo ni dhidi ya hii njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akaonesha kwamba njia hizo za upotevu ni nyingi, lakini njia ya uongofu ni moja. Kwa hiyo akatutaka wote tufuate njia moja iliyonyooka, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akatukataza kufuata njia nyingi za upotevu ambazo ziko dhidi ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapo inaonyesha wazi kwamba kuna uwajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria, ilmu ambayo itakujulisha ipi njia ya Allah iliyonyooka na zipi njia za shaitani zilizopinda. Kinyume na ilmu, hakuna kitu mbadala ambacho kitakujulisha njia ya Allah na njia za shaitani. Anasema al-Allama Barghas rahimahullah akizungumzia aya hii, anasema: wala sabila ila suluki sabili sunna, wala hakuna namna ya mtu kuweza kupita njia ya sawa, njia ya sunna, illa bil-ilmi alladhi, isipokuwa kwa elimu ambayo, yakshifu al-haqa'iqa, itakuwekea wazi mambo, uhakika kwamba hii ndio njia ya Allah iliyonyooka, kwa adilla wal-barahim. وَيُنِيرُ الطَّرِيقُ na ilmu ndiyo kitu pekee kitakachokuangazia njia kwamba hii ndiyo njia ya Allah na hizi ndizo njia za shaitani, njia zilizopita. Kwa hiyo elimu ya kisheria ni jambo ambalo anawajibika kila Muislamu kuitafuta, kwa sababu njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja, na tunatakiwa wote tuifuate njia hiyo. Hakuna kitakachokujulisha njia hiyo isipokuwa ni elimu ya kisheria. Na njia za shaitani ni nyingi. Hakuna ambacho kitakujulisha kwamba hizi ni njia za shaitani, njia za upotevu, isipokuwa elimu. Kwa maneno ya Ahlul Ilmi, kama nilivyonukuu maneno ya Al-Allama Al-Barzakhi rahimahullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, hadithi maarufu ambayo tunasikia au tunasoma mara kwa mara, hadithi ya Anas bin Malik ambaye alipokea Imam Majah na akaisalimisha shukrani zake katika sahihi Jam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala al-ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni jambo la faradhi, ni jambo la lazima juu ya kila Muislamu, sawa sawa awe ni Muislamu wa kiume au wa kike, mzee au kijana, maadamu ni mukallaf, yani baligh aqil, amefika baligh na ana akili timamu. Kutafuta ilmu ya kisheria ni jambo la wajibu. Ma huwa alilmu shar'i, elimu ya kisheria ni elimu gani? Elimu ya kisheria, ndugu zanguni, ni ile ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kujua Uislamu kwa dalili. Hiyo ndio elimu ya kisheria. Hii ndio elimu ambayo inawajibika kwa kila Muislamu kuwa nayo. Na atakayekosa elimu hiyo atakuwa ni mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na elimu hii ya kisheria ni elimu ambayo ina fadhila nyingi. Ukiacha kuwa ni wajibu, pia ina fadhila, ina fadhila nyingi. Hatuwezi tukamaliza kutaja fadhila za elimu ya kisheria, bali tutataja kama mifano katika hizo fadhila zinazopatikana kwa wale wenye kushikamana na kujifundisha elimu hii ya kisheria, elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala, elimu ya kumjua Mtume sallallahu alayhi wa sallam, elimu ya kumjua Uislamu kwa dalili. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Muawiya aliyepokea Imam Bukhari na Muslim, man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fi din, yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khair, basi humfanya ni mwenye fikihi katika dini, maana anakuwa ni mtu mwenye kujua dini. Sasa ikiwa kuwa na ilmu ya kisheria ni alama ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtakia mja heri, sasa ilmu haipatikani isipokuwa kwa kumtafuta. Innamal ilmu lit-ta'allum, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari taalifa, kwamba ilmu si vingine ni kwa kujifunza. Kwa hiyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anapomtakia mja heri, umpane ni mwenye ilmu, umpane ni mtu mwenye fikihi katika dini, maana yake si kwamba anakaa nyumbani kwake alafu analala kila mtu anajikuta tayari ana ilmu. Kwa hiyo ni alama kwamba Allah anamtakia heri. Tumuona mtu alikuwa hana ilmu, sasa hivi ameamka anayo, Allah anamtakia heri. La, ni kwa kujifunzisha. Yaani yule ambaye anafanya juhudi katika kusoma duniani, hii ni alama kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia heri, kwa sababu ilmu haipatikani isipokuwa kwa kujifunzisha. Hata Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifundisha, anapewa wahyi ya malaika Jibril anawapelekea, na nyinginezo katika aina za wahyi. Mtakuwa wa Kiislamu, ilmu ya kisheria ni jambo ambalo lina fadhila, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutajia baadhi ya hizo fadhila katika hii hadithi. Anasema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa akizungumzia hii hadithi, sharihan lihadha al-hadith, akiisherehesha hii hadithi, anasema kullu man arada Allah bihi khaira la budda an yuqaffihahu fi. Kwa mujibu wa hadithi, kila ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia heri, hakuna budi isipokuwa awe ni mtu mwenye kujua dini. Allah anampa fihi katika dini. Na kama tulivyosema, kupewa fihi katika dini hakuji isipokuwa kwa wewe kumtafsiri. Kwa hiyo kullu man arada Allah bihi khaira la budda an yufaqihahu fi dini. Anasema wa man lam yufaqihahu fi dini, basi yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala hakumfanya ni mwenye fihi katika dini, hajui mambo ya dini, amri Mola wake, ajui dini yake, ajui mtume wake, yeye yuko yupo, la yuridillahu bihi khaira, huyo Allah hakumtakia khairi. Ni makuhumu muhala. Ikiwa kupewa ilmu ya dini ni alama ya Allah kukutakia heri, maana yake kinyume chake ni Allah kukutakia shari. Yule ambaye atakosa ilmu ya kisheria ni mtu ambaye akijidiishi katika kusoma dini yake, basi huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajamtakia heri. Wa man lam yufaqihhu fi dini lam yuridillahu bihi khaira. Hali maneno ya Shekhu Islamu Mtaimia katika mjumuni ya taa. Mtanguni, ilmu ya kisheria ni jambo ambalo muhimu mno. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu kila siku asubuhi, kabla ya kumuomba riziki na kabla ya kumuomba amri. Imekuja katika hadithi ya Ibn Majah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila asubuhi anasema maneno ya kuwajali: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Yaani Allah, hakika ya mimi ninakuomba ilmu yenye manufaa na riziki iliyokuwa nzuri ya halali na matendo yenye kukubaliwa. Kwa hiyo kabla ya kuomba riziki, kabla ya kuomba amal, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba ilmu. Na hili inaonyesha umuhimu wa ilmu. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametanguliza ilmu kabla al-qawli wal 'amal, kama ambavyo tunasoma katika usuli tayari: fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik fabada bil 'ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Allah ta'ala kwa ilmu kabla ya kusema na kutenda. Kwa hiyo jambo la ilmu ni jambo ambalo halina mfano. Anasema Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu: kafa min ilmi sharafa ay yad'iyahu man laysa li ahli. Inatosha ilmu kuwa ni jambo tukufu kwa kudai hata yule asiyekuwa nayo. Wa kafa min jahli 'aran, na inatosha ujinga kuwa ni jambo la aibu. Ay yatabarra minhu man huwa fi, kwa kumkataa ujinga hata yule ambaye yuko nao. Kwa hiyo ilmu kule kuwa kila mtu anahitaji aonekane ana ilmu, kila mmoja anataka asifiwe kuwa na ilmu, hii inatosha kwamba ilmu ni jambo lenye fadhila, ni jambo tukufu. Na ujinga hutosha kufahamisha kwamba ujinga ni jambo baya, kwa kila mmoja kukataa ujinga, hata yule kuwa kweli ajui na ana ujinga katika masala fulani, lakini hakubali kuambiwa ujinga. Kwa hiyo inatosha kuwa ilmu ni jambo la utukufu, ayyad'iyahu man laysa bi ahli, na inatosha ujinga kuwa ni jambo baya, ayyatabarra minhu man huwa fi. Katika riwaya nyingine au katika mapokezi mengine, kama ilivyokuja katika tadhkiratu tsari wal mutakallim kali ya ibn jamaa, imekuja katika riwaya nyingine: kama bil mar'i kama bil 'ilmi sharafa ay yad'iyahu man la yuqinu. Inatosha ilmu kuwa ni jambo la utukufu kwa kudai hata yule ambaye hafanyi hawezi katika masuala hayo ya ilmu, la yuqinu wa yafrahu bihi idha nusiba ilayhi, na anafurahi akinasibishwa kwenye ilmu, anafurahi, anaona ametukuzwa, anaona amethaminiwa. Na inatosha ujinga kuwa ni dhamman, ni jambo baya kwa kule kulikataa hata yule ambaye yuko nayo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, jambo la ilmu ya kisheria ni jambo lililokuwa muhimu mno. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kama ilivyokuja katika Madarij Salikin ya Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, Imam Ahmad alikuwa anasema:
والناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب watu wanahitajia ilmu ya kisheria kuliko haja ya kula na kunywa. Kisha akafafanua maneno yake na kuyaweka wazi akasema, li anna rajula yahtaju ila taami wa sharabi fi yawmi marratan au marratayn, kwa sababu mtu anahitajia kula na kunywa kwa siku kwa idadi ima mara moja au mara mbili, akizidisha atakula mara tatu, lakini anahitajia kula na kunywa kwa idadi, si kwamba muda wote yeye anahitaji kula la, lakini anasema wa hajatuhu ila alilmi biadadi anfasihi, lakini haja yake mwanadamu ya kuhitaji ilmu ni kwa idadi ya pumzi zake. Pumzi zina idadi, maana yake kwamba haja ya mwanadamu ya kuhitaji ilmu ni maisha yake yote, kadri anapoendelea kupumua kuonesha yuko hai ndivyo anavyohitajia ilmu ya sheria. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu masaa yote 24 yeye anaelekewa na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, imma maamrisho au makatazo. Kwa hiyo wakati wote yeye anahitajia ilmu ili ajue Allah ananiamrisha nini, Allah ananikataza nini, kwa sababu maisha yake yote mwanadamu anazungukwa na amri za Allah, imma maamrisho sawa sawa ijaban au istihbab, imma maamrisho katika kuwajibisha kilichoamrishwa au istihbab, au makatazo sawa sawa tahrim au tanzih, imma uharamu kile kilichokatazwa au makruh. Lakini mwanadamu hakuachwa eti masaa 24 yeye yupo tu, la. Kwa hiyo mwanadamu anahitaji ilmu zaidi kuliko kula na kunywa, kwa sababu haja ya kula na kunywa ni haja yenye idadi maalum, lakini haja ya ilmu ni haja ya anfasihi, ni kwa idadi ya pumzi zake. Ukiwa unatembea kuna amri ya Allah, wa kul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, ewe mtume waambie waumini wahifadhi macho yao. Umekaa, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iyyakum wal dunuba fi turqat, jihadharini na kukaa mabarabarani. Masahaba akamwambia pia tunarudi kukaa maeneo hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kama kuna umi isipokuwa mkae, fa'atu tariqa haqqan, basi ipeni barabara haki zake. Walipouliza mtume akawatajia mambo matano, haki za barabara. Ukiwa unazungumza kuna maelekezo, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra au liyaqul, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho aseme maneno ya heri au hana anyamani. Kwa hiyo haukuwajwa wewe kwamba kuna muda, hakuna maamrisho, hakuna makatazo, hakuna maelekezo ya sheria, hakuna nafasi hiyo. Muda wote unaelekewa na amri za Allah na makatazo. Mwenye kumwamini Allah aseme maneno ya heri au anyamani. Nini kitakachokujulisha yapi ya heri niseme na yapi ya shari ni nyamani? Hakuna isipokuwa ilmu. Kwa hiyo ilmu unahitajia muda wote. Ukiwa unafanya biashara kuna maelekezo ya sheria. Umeoa unaishi na wana, na mwanamke kuna maelekezo ya sheria, waashiruhunna bilma'ruf. Wazazi kuna maelekezo ya sheria. Majirani kuna maelekezo ya sheria. Kwa hiyo muda wote mwanadamu anahitaji ilmu. Kwa hiyo haja ambayo ina idadi maalum na haja ambayo ni masaa 24 hakuna idadi maalum katika kuihitajia haja hiyo. Bila ya shaka haja ambayo haina idadi maalum unahitajia maisha yako yote, haja hiyo ni kubwa zaidi kuliko ile haja ambayo ukishaitimiza asubuhi au unahitaji tena mpaka mchana au jioni. Aqulu ma tasma'un wa tawakkalullah al-'alim al-'alim. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نقول الإسلام علم يا شريعة هي بقوة التوكل في وناه والإسلام من يكون زميا منه كذا مسألة هذا العلم لكن فضل ذات القوة لنيجي نوال الواقع نمونا نوال الواقع نهاية إقوى بالمجيء لما هو يقول يسقيا مرة ومرة isipokuwa shida ni katika utekelezaji. Kwa hiyo lazima ndugu zangu wa Kiislamu wale kwa waume tuamue kutekeleza. Tuamue kushikamana na ilmu, kushikamana na ruhus, kwa sababu ndio njia za kupatia ilmu. Na wala tusitosheke kwamba tunasikia sana kipita wageni tunasikiliza mihadhara hutuba za Ijumaa ukadhani ndio inatosha, tayari mimi nitaijua dini yangu, nitaijua aqida, nitaijua tauhid, nitaijua shirki, nitaijua bid'a, nitaijua sunna, kwa sababu ninaswali Ijumaa katika msikiti ule wa sunna, nasikiliza hutuba kwa kile wageni, nasikiliza mihadhara. La, si kwa sura hiyo. Utapata faida tabaan, lakini ilmu haipatikani isipokuwa kwa wewe kuamua kukaa chini. Sasa endapo wako na watu waamua kujifundisha dini yao wakaacha shughuli zao, ijapokuwa kusoma dini hakupelekei mtu kuharibu mambo yake, kwa sababu siku ambayo yanahitaji kama saa matano ndio usome, hiyo saa moja unayojivunia katika kuangalia mpira au katika kuangalia filamu mbalimbali katika television, au muda unaotumia katika vijiwe vishana mambo ya siasa, muda huu wa saa moja huu unatosha. Ikiwa utadumu kila siku ndani ya mwezi, ndani ya mwaka, miaka miwili mitatu, utajikutakiwe umepiga hatua katika dini yako. Kwa hiyo haihitajiki kwamba tuache kulima, tuache biashara, tuache kazi zetu ndio tusome dini. La, kama ilivyokuwa kuswali, shughuli zetu tunafanya na kuswali tunaswali, na ilmu hivyo hivyo. Hailazimiki kwamba lazima tuache shughuli zetu zote. Kwa hiyo tuamue sasa, tukoamua tukazembea katika jambo la ilmu, basi tusidhani kwamba itabaki hivi hivi kwamba tujasoma. Basi kuna madhara ambayo yanapatikana kwa watu kukosa ilmu ya kisheria, tena ni madhara mengi makubwa. Miongoni mwa hayo huduthu shirki wa ntisharuhu, kuzuka kwa shirki na kuenea, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari kwamba shirki kuzuka kwake na kuenea katika jamii, sababu yake ilikuwa ni watu wake kukosa ilmu. Watu kukosa ilmu ya kisheria ndiyo ikawa sababu ya kuingia shirki na watu kuanza kuabudu masanamu min dunillah. Anasema Abdullah ibn Abbas akitafsiri aya katika suratu Nuh, la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa wala yahutha wa yauqa wa nasra. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma akitafsiri aya hii akasema, hadhihi asma'u salihin, haya ni majina ya watu wema, min qawmi Nuh, katika watu wa Nuh. Kumbe haya masanamu yaliyokuwa yanaabudiwa kinyume cha Allah, asili yake walikuwa ni watu wema. Falamma halaku, anasema Abdullah ibn Abbas, walipokufa hawa watu wema, na walikufa katika mwaka mmoja wote, kwa hiyo jamii yao ikahuzunika kuwapoteza wacha Mungu wakubwa kama hawa. Au hashaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha answa, shaitani akawapa fikra wale watu wao waliokuwa wakihuzunika kwa kuwapoteza hawa wacha Mungu, ya kwamba watengeneze mapicha, masanamu ambayo yatachowe zile sura zao, ili waweze kuwakumbuka na wasighafilike na ibada walizokuwa wakizipenda. Anasema watamuha biasmaihim, na akawaambia wayaite yale masanamu kwa majina yao, yani majina ya hao watu. Fafaalu walam tu'man, wakafanya hivyo na wala hawakuyaabudu yale masanamu. Kwa hiyo wao wakazusha, lakini haikuwa kwa ajili ya kuyaabudu, bali ni kwa ajili ya tadhkira, ukumbusho wawakumbuke wale wacha Mungu na waweze kufanya ibada walizokuwa wakizifanya. Wakafanya hivyo na wala hawakuyaabudu. Anasema Abdullah ibn Abbas, hata idha halaka ulaika wanusiya al-ilmu ubidat, mpaka walipokufa wale ambao waliyatengeneza na ilmu ikasaulika, ikapotea katika jamii, ubidat. nani, yakaanza kuabudiwa yale masanamu. Kwa tunafahamu kutokana na haya maneno kwamba sababu ya kuzuka shiriki ilikuwa ni kupotea ilmu katika jamii. Ghulu fi salihi, kadhalika kule kukosekana ilmu. Shiriki ikaingia na ikaenea katika jamii mpaka zama zetu hizi, shiriki ipo. Kwa hiyo watu wakizembea katika kujifundisha ilmu ya kisheria, basi wajue wao wanasababisha kuenea shiriki katika jamii, bali hata katika familia yako. Na ukitaka kulijua hilo, sisi kwa uzembe ambao tunaufanya katika kujifundisha ilmu, sisi wenyewe, wake zetu, watoto wetu kuwasimamia, angalia jamii zetu namna gani zinavyoangamia katika shiriki. Pia katika madhara ya kukosekana ilmu ya kisheria ni kuzuka bid'a na kuenea. Bid'a huwa zinapata nguvu kwa watu ambao hawana ilmu, na zinadhoofika kwa watu wenye ilmu. Anasema Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala, akielezea sababu za kuzuka bid'a katika jamii na kuenea kwake, kama ilivyokuja katika kitabu chake Al-Mushar ila Sahihi al-I'tiqad. Anasema Sheikh Fauzan ametaja sababu zaidi ya moja, lakini sababu ya kwanza kabisa anasema al-jahl li ahkami ad-din. Sababu ya kwanza kabisa iliyopelekea kuzuka kwa bid'a na bid'a kupata nguvu na kuenea na kusambaa ni ujinga kwa kutofahamu ahkamu za dini. Akaeleza maneno mengi kisha akasema fala yuqawimu albid'a illa alilmu walulama, hakuna mwenye kutokomeza bid'a isipokuwa ilmu na wanachuoni. Fa idha fukida alilmu walulama, basi itakapokosekana ilmu na wakakosekana watu wa ilmu, utihat alfursa lilbid'i an tadhhara wa tantashira, ikikosekana ilmu na wanachuoni, basi upatikana fursa bila kudhihiri na kuenea. Wali ahliha, na watu wake, yani watu wa bid'a, ayanshutu, wanapata nguvu, watapita kwa vijijini wakilingania watu kwenye bid'a. Lakini ikipatikana ilmu na wakapatikana watu wa ilmu, utakuta watu wa bid'a wanyanyui vichwa, wanajificha. Kwa hiyo ikiwa sisi tutazembea katika jambo la ilmu, tukatosheka kwamba tunaye shekhe fulani, tunaye shekhe fulani, katika madhara yatakayopatikana ni kuenea bid'a, na inaweza ikaingia bid'a mpaka kwenye nyumba yako. Mwanao akaja kuwa mtu wa bid'a, mkeo akaja kuwa mtu wa bid'a. Kwa hiyo lazima tujue madhara ambayo yanapatikana kwa uzembe wa watu kuzembea katika kujifundisha dini yao, bali katika madhara yanayopatikana kwa watu kuwa wajinga wa kutoijua dini ni kupotea wao na kuwapoteza watu wengine, kwa sababu watu wataongozana pasi na ilmu. Kwa hiyo wao wenyewe watapotea na watawapoteza watu wengine, kama ilipokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma katika Sahih Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, Allah haiondoi ilmu kwa kuing'oa kwa wale wenye ilmu, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, isipokuwa Allah anaiondoa ilmu kwa kuwafisha wenye ilmu. Wale wenye ilmu ni wanadamu, wanakufa. Wengi wa watu hawatojibidiisha, hawatojipa himma kuchukua ilmu kwa wale wenye ilmu, watakapokufa maana yake wanaondoka na ilmu. Hata idha lam yubqi alima, mpaka hatobaki hata mwanachuoni. Anakufa huyu, anakufa huyu, na watu wako wanawaona wenye ilmu hawasomi, wao wametosheka tu kwamba yupo. Nikitaka kuoa yuko shekhe fulani, nikifiwa yuko shekhe fulani, nikitaka kugawana mirathi shekhe yupo. Kwa hiyo watu wakatosheka hivyo. Kwa hiyo anakufa shekhe baada ya shekhe, mpaka hatobaki mwanachuoni. Ittakadha an-nasu ata juhala, watu sasa watawafanya viongozi wao wale wajinga, ndio watakuwa maimamu, ndio maustadhi, ndio mashehe katika dini. Fasuilu fa aftau bi ghairi ilmi, wataulizwa nao watatoa fatwa pasi na ilmu, kwa sababu ndio wako juu,
ndio wametangulizwa na watu ndio wanarejea kwao, kwa sababu wao ndio wamebeba nafasi ya mashehe ili hali hawana ilmu. Kwa hiyo wataulizwa na wao watatoa fatwa pasi na ilmu, fadhallu wa adhallu, watapotea wao na watawapoteza wengine. Sheikh Fauzan akisherehesha hadithi hii akasema, kwa ujumla ulama alamatu khairi, basi kuwepo wanachuoni katika miji ni alama ya khairi. Ndugu zangu wa Kiislamu, alama ya khairi katika miji si kuwa matajiri wengi, kwamba alhamdulillah katika kijiji chetu tuna matajiri 100, kila mtaa kuna tajiri, sio alama ya khairi. Fa wujudu ulama alamatu khair, kuwa kupatikana wanachuoni katika miji hii ndio alama ya khairi, kwamba jamii hiyo iko kwenye khairi, kwa sababu wamekithiri maulama, wamekithiri watu wa ilmu, watoto zetu wanasoma, wake zetu wanasoma, sisi wenyewe tunasoma, kwa sababu watu wa ilmu wapo katika miji. Wa fukudanuhum alamatu sharri, na kukosekana watu wenye ilmu katika miji ni alama ya shari. Ukitaka kuona jamii ambayo wako kwenye shari ni ile jamii ambayo hakuna watu wa ilmu. Wapo wapo wao na pesa, pesa na wao usiku na mchana, hawa wana khair. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, lazima tujibidiishe, na tujipe hima na tuchukue fursa na maamuzi ya kweli kwa ajili ya kujifundisha ilmu ya kisheria, sisi wenyewe wanaume, wake zetu kadhalika, watoto wetu, na kila ambaye yuko chini ya uangalizi wetu, tuanze na hao kabla ya jamii nyingine inayotuzunguka. Sisi ikiwa tutaipa hima jambo hili, insha Allahu taala, baada ya muda fulani utakuta kumekithiri watu wenye ilmu katika miji na vijiji mbalimbali, kwa sababu watu watasoma, watarudi katika vijiji vyao, watarudi katika miji yao. Kwa hiyo ilmu itakuwa inaenea, shirki zitapotea, bid'a zitapotea, kwa sababu fala yuqawimu al-bid'a illa al-ilmu wal ulama. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.